cando escribía o guión, tiña esa ilusión de ter, por exemplo, Morris, aunque non creía co foratero, bueno, pero ao final, pues, ese pasiño a pasiño, vas conseguindo cousiñas, vas intentando contactar con eles son máis, moito máis receptivos do que eu me podía imaginar, é moito máis ilusionados do que eu podía imaginar. Entonces, pues, vais conseguindo, vas reuníndote con eles, gustalles esta nova forma de cine aquí en Galicia, pues probar outro tipo de personaxes, ten ese atractivo que lles gusta, unen seu proxecto, que é un encantado, claro, porque me fai falta ese tipo de personaxes, que fagan tan ben.